Meitene, kas savus brāļus meklē. Lasa Haris Spanovskis. Reiz dzīvoja ķēniņš, kam bija 12 dēlu, un visi viņi bija stipri un skaisti, bet šim ķēniņam nebija nevienas pašas meitas. Reiz viņš sevi apņēmās, ja man piedzimtu meita, es nokautu visus dēlus. Viņa valstībā dzīvoja viena ragana, viņa nevarēja ķēniņa dēlus ieraudzīt, un šīnu izgādāja, ka ķēniņiene nāca atkal cerībās. Viens no pils ļaudīm to dabūja zināt, un viņam palika ķēniņa dēlu ļoti žēl. Viņš tos izved no pilsētas, ieveda dziļi mežā un sacīja. Ja jūs še no kāda augsta koka redzēsit ķēniņa tornī baltu karogu, tad jūsu mātei būs dēls. Un jūs varat griezties atpakaļ, bet ja redzēsiet sarkanu, tad būs meita. Ja jūs tad nāksit mājā, tad jūs nokaus. Ķēniņa dēli kāpa pēc kārtas vienā augstā kokā un skatījās uz torni. Tā pienāca kārta arī jaunākajam brālim. Tas uzkāp kokā un iesaucās sarkans karoks. Tagad viņi iegāja vēl dziļāk mežā, un nonāca pie vienas istabiņas, kurā dzīvoja kāda vecene. Pie tās vecenes viņa apmetās uz dzīvi, bet šī vecene bija tā pati ragana, kas viņus neieraudzīja. Brāļi gāja katru dienu medībās un norunāja nokaut katru sievieti, kas tik kritīs viņu rokās, tikai veceni nosprieda neaizskart. Ķēniņa meita, viņu māsa izauga par to laiku liela un aizgāja pasaulē meklēt savus brāļus. Viņa nonāca arī tai pašā mežā. Gāja, pēdīgi nonāca pie istabiņas un iegāja iekšā. Tai dienā bija mājā mazākais brālis, kuru sauca par Arkulīti. Viņš pazina māsu pēc zelta zvaigznes pierē. Un nenokāva viss viņas, bet gan padzirdīja un paēdināja. Vakarā viņš to paslēpa apakš apgāstas baļļas, un brāļi viņas nemaz nepamanīja. Rītā, kad brāļi jau bija aizgājuši, ķēniņa meita izgāja dārzā un ieraudzīja tur 12 skaistas puķes. Viņa tās sāka raut. Viņa vēl nebija paspējusi visas noraut, kad atskrēja mājās visi brāļi un pārvērtās par melniem kraukļiem un aizlaidās. Atnāk ragana un saka, tu vari brāļus izglābt, ja 5 gadi no vietas nerunāsi, nesmiesies. Bet ja tikai vienu vārdu sacīsi vai pasmiesies, tad viņiem būs jāmirst. Ķēniņa meita tikai palocīja galvu, un iegāja mežā. Ragana tur pretī berzēja no priekiem rokas un domāja, tagad gan iesbojā ne tikai brāļi, bet arī māsa. Tā ķēniņa meita staigāja pa mežu veseli 4 gadi, bet 5. Gadā viņai iznāca satikties ar vienu jaunu ķēniņu. Viņa tam ļoti patika, un viņš to apņēma par sievu, lai gan viņa nerunāja neviena vārda. Bet ragana dabūja par visu to zināt. Viņa pārvērtās par smalku kungu un nonāca pie jaunā ķēniņa. Ķēniņš, nekā nezinādams, pieņēma svešo kungu pie sevis. Tas tagad lūkoja ķēniņam iestāstīt, ka viņa sieva esot ragana un tādēļ arī nerunājot un nesmejoties. No sākuma ķēniņš neticēja, bet tad sāka domāt, varbūt, ka ir arī taisnība. Pēdīgi ķēniņš ir tomēr pierunāts, un viņš nospriež savu sievu sadedzināt, kā jau raganu. Svešais kungs tikai vēl pamudina ķēniņu pasteikties ar sodu, ka ragana ļaudis uz dumpi nesamulsinot. Ķēniņš arī jau ir nolicis soda dienu. Tai dienā bija taisni pagājuši 5 gadi no tā laika, kur ķēniņienes brāļi bija pārvērsti par kraukļiem. Svešajam kungam bija uzdots gādāt, ka sots tiek izpildīts. Notika krauts sārts, bet ļaudīm tomēr neizdevās sakraut drīzumā malku, lai tie steidzās, kā steigdamies. Tikai vēl ap pusdienu sārts bija gatavs. Ķēniņš pats skatījās no savas pils logu, kā viņa sievu dedzinās. Svešais kungs arī skraidīja ap ķēniņu, šo to stāstīdams, lai tikai ķēniņš varbūt neatceltu sava soda. Jau pielaida sārtam uguni. Malka jau sāka stipri degt, kad piepeši atlaidās 20 kraukļu un nodzēsa uguni ar saviem spārniem. Kad uguns nodzisa, viņi tūliņ palika par cilvēkiem. Tagad ķēniņiene iegāja pilī ar saviem brāļiem, sāka runāt un izstāstīja visu ķēniņam. To dzirdēdama, ragana, kas bija par kungu pārvērtusies, lielās dusmās spēra ar kāju pie zemes, tā, ka pati ielīda zemē, un tai vietā tikai dūmi vien nokūpēja. Ķēniņš ar ķēniņieni nu dzīvoja laimīgi.